fiantsoana mankany amin'ny rafitra ratsakafo any rehetra mahatsangy lovain-jafy fandahara ny arahana amin'ny enkaza afrika
Araba tompoko lasy tompoko vavy vovoana mpikambanapatra misehatra amin'ny asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra mpikambanao amin'ny tambazotra soa ny filamatra sy ombonana na ny fisoy miaina ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro amin'ny asa famokarana mitatsa ao aminy ka nahazotoana tamin'ny sampandrarahan'ny firenena mpikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny fao tamin'ny alalan'ny fff fao nanofana ireo tantsaha ao aminy hiatrika izany toejavatra tsy azo itiviran'izany tsony mba hahafahana miroso any amin'ny fandraisana anjara amin'izay rafitra ara-tsakafo ho any rehetra mahatsangy lovain-jafy izay nahoana ry ny vokatra tantsaha hiarahitafa amintsika any oany heviny ato anaty amin'ity fahandarana ity andriamatoisany rabe mananjara safidy filoalefitry ny fisoy randriano avysoa dina herinjaka teknisia amina Robert Jonna, Alain Bruno, Sira Kotoarmanana, Jean Hubert, ary Ramatora Antanirina, Lampinienna, Samy Tantsampikambana. Manentana ny fandarana Rakotoarson James Daniel.
Iresaka ny makasika ny fiovavan'ny toetrandro indray isika ho anatin'izao fandarana iarahana amin'ny FAO sy ny fikambanana FISO izao ny fiovavan'ny toetrandro izay tsy azo itivirana tsony amin'ny resaka famokarana ka misy ny ezaka ataon'ny tantsaha mba hahafahana miatrika an'izay vokadratsya aterak'izay fiovavan'ny toetrandro izay mialohan'ny resantsika an'izay nefany a andriamato filoalefitra safidy rabe mananjara azo no hazavaina ve ny makasika an'izany atao hoe fikambanana fisoy izany
ny atao hoe fisoy a na filamatra soa iombonana dia vovonana regionaly ary mpikambana ao amin'ny rezo soa ny fisoy dia eto amin'ny komeno mahintsiny sy aizy a ary mandrakotra distrika telo Ratanalamanga Manjakandriana Bodratrimo Avaratrano ny mampiavaka kely ny fisoy a dia izy a manana ila ao amin'ny region Itasy a izay misy mpikambana ope basy telo na le fikambanana fototra eny anivon'ny komina na ny vokotany ny filamatra siombonana ny fisoy a dia misahana mame tolotra ra ho an'ny mpikambana atao anatiny a amin'ny alalan'ny tolotra ara-panolotsaina na ny conseil agricole teo ihany koa ilay lasitra zay mampiavaka an'ireo soa zay tanterana dia anivon'ny fikambanana regionaly dia ny fanaonana tanora teo ihany koa ilay tsy azo itovirana dia ny fiovan'ny toetrandro na ny changement climatika dia anisan'ny tolotra raha anankiray zay ataon'ny fisoy ireo zavatra telo ireo dia tolotra raha zay ataon'ny fisoy a ary fandrombinany amin'ny mpamatsy a sy ny mpiaromembonantoka rehetra zay tafiditra ao anatin'izany ny ministera ny fitsinjara-pahefana ny mpamatsy vola ny fomba fiasan'ny fisoy a dia amin'ny alalan'ny teknisianna sy ny fametrana an'ireo tantsampampita zay afahana manaparitaka manakaika ny mpikambana eny fotony afahana matratra ny tanjona ary ny rafitra misy ny fisoy moa zany a amin'ny maregionaly azy zay de misy ny agea de misy ny sea ary misy ny brao mpanatanteraka miaraka amin'ny teknisiana
izay ny tsara ho fantatra mahakasika ny fikambanana fisoy a fa araka ny fanambara tery aloha moa zany a de ny momba ny fiovavan'ny toetrandro a no horesantsika ao anatin'ity fahandaranytya eto misy tantsaha fantatra reo ve inona zany atao hoe fiovavoan'ny toetrandro zay
ny fahafantaranay ny fiovavoan'ny toetrandro moa de ny fahitana ny andro migaingaina tena manakoako ny nainandro na hoe melava ny ririnina me tena rihitra ny rano zay aloha zao ny tena fahafantaranay fahafantarako azy
ny fiovan'ny toetrandro zany a de hita fa tsy milamina tsony ny tontolo eo amin'ny toetrandro eo amin'ny fiovan'ny rotsakorana eo amin'ny fahavaratra zany a sy ny ririnina
Ny fahafantarako any hoe fiovan'ny toetrandro a, de tato anatin'ny 5 taona angamban'izay a, de tena hita hoe tena niova mihitsy ny toetrandro a. Raha tsy teny fotsiny tsika tamin'ny andro taloha nisy an'izany atao hoe le 7 zany, amin'izao fotoana tsy misy an'izany intsony a. Rehefa eo amin'ny vaninandro eo amin'ny fevrier eo misy an'izay a, atao hoe le 7 rotsakorana raha herika mandritry ny 7 andro zay. Amin'izao zay efa tsy misy intsony. Amin'izao ny hafanana miakatra be a eto ampovoantany. Ny atsika lasa lasa lava be a ny atsika. Ny lorano a de tena mihidina lalina be, tena miritra mihitsy ny lorano a. Raha taloha ny lorano raha ambonimbony toerana zao efa midina any amin'ny 20 metatra ianao vao mahita lorano eny Andosa, de hita tena miova tena miova. Ny rotsakorana raha dinihana, rotsakorana tokony aharitra herinandro a mirotsaka ao anatin'ny ray andro amin'izao, de tena hita hoe tena niova mihitsy ny toetrandro.
Ho anareo mpitarika fikambanana, tafitany amin'ny tatsavy zany a araka ny fanazavany teo a, lay fanazavana makasika an'izay hoe fiovan'ny toetrandro a nampahafantarinareo azy.
Ny makasika ny fiovan'ny toetrandro a eo anivon'ny tantsaha mpikambana atreto dia mafantatra ny tantsaha mpikambana, fa ny tantsaha manodidina nefa tsy afaka ialana satria miaina ao anaty fiarahamonina ny tantsaha miaraka amin'ny fisoy, dia izay le ezaka ifandrombinana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka. Ohatra atao anatin'ity tetikasa iarahana amin'ny FAO anatin'ilay mekanisma FFFF sy ny resoso ary ny OPR, dia zay lay fampafantarana ho fandraisana anjarany rehetra tsy hisy holatsaka satria adidy masina iombonana ny fanarenana sy ny famerenana indray a ao anatin'ilay fahaiza miatrika sy ny fampanarana n'ireo lafi ny ara-teknika ara-pamokarana, indrindra moa eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Amiseho amin'ny endrika hoany zay le hoe fanentanana ho an'ny tantsaha manodidina makasika n'ity fiovan'ny toetrandro a sahaninareo atao amin'ny fikambanana fisoite.
Amin'ny alalan'ny hetsika maro no ampafantarina an'ireo tantsaha manodidina, eo lay fametrahana ireo pipinirista eny anivon'ny fokontany a mitangorona, ary eo ihany koa lay fametrahana n'ilay comité vert zay anisan'ny ho filamatra sy fakantahaka, de eo ihany koa reo famokarana masomboly amin'ny alalan'ilay teknika agroekolozia, dia ireny no misitrona sy mitarika ny mason'ny tantsaha hitondra anazy any anatin'ny fampiarana sy lay andrana, satria ny tantsaha malagasy a de azo lazaina hoe tsy manana fahasahiana tonga de mampiatra fa mahita ny hafa aloha vao miroso tsikelikely. De izay fomba fampitana izay a no anisan'ny aprosy anankiray entin'ny filamatra sy ombonana miaraka amin'ilay fanentanana iarahana amin'ny fokontany ny kommuna, ary manao hetsika lehibe zahay ao anatin'ny taona anankiray. Ohatra raha raisintsika ny fambolen-kazo a, de misy ny hetsika hitambarana izay anehoana fa ireo fomba ireo a de anisan'ny zavatra anankiray entina hiatrehana sy fomba entina ampanarahana n'ilay famokarana.
Hitotika atao amin'ny tantsaha indray sika ho anareo tantsaha, inona ny fiatraikan'izay fiovavan'ny toetrandro zay a amin'ilay seham-pamokarana ilofosanareo?
Hita tsy mandeha intsony ny famokarana raha tsy manaraka teknika. Mekotra ny tany raha vao tsy arahana daholo ireo teknika ireo, de lasa iravoravo tanana mihitsy ny tantsaha raha vao tsy manakaiky ny teknisianina sy ireo mpampiofana.
Ho anao manokana, inona ny fiatraikan'izay fiovan'ny toetrandro zay a amin'ny famokarana taonao?
Ny fiatraikan'izany a de tena maro tokoa, satria tsy ampy ny rano a de tsy ampy ny famokarana taon'ny tantsaha. Tombo ny aretina izay mpahazo ny zavatra hovolenao a, de tsy ampy ny fiveloman'ny tantsaha amin'izay zavatra rehetra izay.
Ny anapiako an'izay angambany a de eo amin'ny fiatraikany a lasa miravoravo tanana ny tantsaha-pamokatra, satria ny vokatra miena, ny tany me simba me kely ny velaratany volena, satria me maty ny tany, ny rano amokarana tsy misy, ny aretin'ny fambolena mirongatra, de misy fiatraika be da be any amin'ny kitapom-bolan'ny tsirairay aby zay
fiovan'ny toetrandro zay. Eo amin'ny resaka ara-tsakafo de tena hita marefo mihitsy ny vahoaka satria miena de miena ny vokatra.
Ho anao manokana, ahoana zany ny fomba hiatrehanao a zay le hoe fiovan'ny toetrandro zay a mba tsisy fiatraika amin'ny firany amin'ny famokaranao le izy?
Ho anay moa zany a, niaraka tamin'ny tetikasa niaraka ny resosos ny FFAO a, de efa nisy ny teknika nampiofanina zany zay a amin'ny ahoana ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. De tsy maintsy tsisy afa-tsy ny fampiasana an'ireo teknika moa vaovao zany hoe amin'ny resaka famokarana, de mampiasa an'ireo teknika lovain-jafy zany, de eo ny atrehana ny fiovan'ny toetrandro.
Ho anao manokana, manahoana zay le hoe fiatrehana an'izay fiovan'ny toetrandro zay a raha ny lafo ny famokarana ilofosanao manokana ny resa?
Fiatrehana an'izay fiovan'ny toetrandro zay zany a de manaraka an'ireo teknika zay nampiofanina. Manatanteraka koa ny fambolen-kazo izay tsy maintsy tokony ho tanterahana fa ofisiny ny fanarenana ny loharano. De ao ihany koa zany ny fampiasana ireo agroekôlôjika izay entina iadiana ihany koa amin'ny fivaovan'ny toetrandro.
Ny entina miatrika an'ilay izy moa amin'ny resaka famokarana dia ny fametrahana ian'ireo korobade niveau izay hitondra ny rano anatsara ny taninay, de tena anisan'ny tena ilofosana i mafy mihitsy a, ary ny fanaovana an'ireo basket composta ay mba ahitanay tompony tsara kokoa.
Zay le fomba hiatrehan'ny tantsa mpikambana atao amin'ny fisoy a mahakasika an'izay le hoe fiovavan'ny toetrandro zay. Ho anareo anivon'ny fikambanana, inona zany ny tantsoroka hoentinareo a anohanana azy ireo a manoloana an'izay le hoe fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro zay?
Ny tantsoroka hoentin'ny fikambanana manohana ny tantsa mpikambana de lay fampifanana aloha, ny fampifanana mahakasika an'ireo teknika ahafahana miatrika, de eo ihany koa ny fampitaovana madinika ahafahana manatanteraka ny reny site vitrine zay ampetraka ho ahafahana mitrandraka sy manova ary manintsy ny pratika zay tokony a ho tanterana. Eo ihany koa lay fampirisihana amin'ny alalan'ny visite essence zay atao mifanakalo satria tsy zahay reriny ny manao an'ilay antsoina hoe agroekôlôjia ao anatin'ny changement climatique fa efa maro a no miara-misalao anatin'izay, de mifanakalo a reo traikefa zay efa azo tanterana. Ao anatin'izay koa de misy ny fanohanana ara-teknika zay atao hoe accompagnement raha izay ny lazana azy a zay maharitra eo amin'ny tantsaha amin'ny alalan'ny teknisianina sy amin'ny alalan'ireo groupe de travail zay misy atanivon'ny filamatra siombonana ahafahana zany a tena anatratrarana sy anamafizana ny tanjona ho an'ny ady ho an'ny fiovan'ny toetrandro.
Manoloana an'izay asa be diaibe no resahanao teo zay a, efa misy ve ny vokatra azo ny tsapahitanana tamin'ny fanatanterahana azy ireny?
Ny vokatra azo tsapahitanana ankehitriny a de efa misy ary efa manomboka makany amin'ilay fahombiazana. Raha tsy tanisa makasika ny famokarana masomboly dia azo natao hoe niatrika ny fiovan'ny toetrandro tamin'ity taona ity zay nandalo haitany sy fahasarotana de nahazo vokatra azo atao hoe tsy ratsy izahay. De eo ihany koa lay fananana tanin-janakazo de efa azo lazaina hoe manana ny zanakazo afaka omena ny tantsampikambana izahay ankehitriny a zay manodidina eny anivo ny toerana akaiky azy a ilana amin'ilay fitadiavana zanakazo lavitra, dia ireo vokatra ireo ankehitriny a nefa eo ampelatana ny filamatra siombonana ireo nefa tsy ampy satria mbola maro ny ezaka satria i Madagasikara dia malalaka ary nanontontolo zay hitantsika ity ary zao rehefa mandalotsika amin'ity lalam-pirenena fahefatra tia de tsapa hoe miangazana. Ao anatin'izay koa ny vokatra anankiray a de ny toerana manodidina an'ireo tantsaha misy an'ny filamatra siombonana de tsy ahitana tebokafo lay dory tanety fa efa tafapaka any amin'ireo mpikambanireo a lay fiarovana n'le vokatra zay azony satria io de anisan'ny fahavalo anakiray zany na mamboly ary zahay androany ka misy le doroafo dia manimba n'la zavabita dia efa anisan'ny vokatra azo tsapahitana na ankehitriny zay.
Ho anareo tantsaha, raha tsy misy ny fandraisana andraikitra fiovana toetsaina mahakasika an'izay le hoe fiatraika amin'ny fiovan'ny toetrandro zay a, manahoana ny mety hoe ho avy ny famokarana ataonareo zany?
Raha ny ho avy ny famokarana any aoriana zany no jerena, raha hoe tsy misy ny fandraisana andraikitra de ho sarotsarotra ihany no avy ny taranaka faramandimby. Zay moa zany zao de amin'izao manana an'le entinay toetsaina, entinay mitarika olona sy entinay miasa, de hoe ny atao ny teny mandalo fa ny atao mahasarika. De anisan'ny isariana olona sy isariana manodidina, isariana mpikambana, isariana indrindra amin'ny mpitondra fanjakana sy mpitondra ireny fokontany sy eny anivon'ny kommune ireny zany a reny ezaka taona izao, de mba hananana fanantenana ho an'ny hoavin'ny taranaka any aoriana.
Raha izay zany a de mety ho tonga ny mosarena satria ny manova ny toetsain'ny olona mihitsy zany a de tena mbola ezahana, ary enao no mitarika de mahita ny ataonao ireo vahoaka manodidina anao ireo.
Izahay ireo le mpikambana mpisehitra ireo zany de nipetraka ho môdely mihitsy, ary ho avy tsy moramora izy androso ny olona satria mahita ny zavabita sy zavatra misongadina.
Zay ny hevitry ny tatsa mahakasika an'le hoe fandraisana andraikitra amin'le fiovana toetsaina fa ho anareo anivon'ny mpitarika fikambanana. Manahoana indray zany no handresenareo lahatra n'ilay manodidina, satria raha izy ireo fotsiny no resy lahatra mpikambana ao anatiny a, zava-poana ihany no ezaka atao.
Ny fandraisan-dahatra entin'ny fikambanana dia ilay fanentanana eny anivon'ny fokontany, de fanomezana ihany koa ireo toroay a makasika ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampafantarana azy ny atao hoe fiovan'ny toetrandro. Rehefa anontaniana ireo tantsanamana zay tsy anatin'ny fikambanana dia milaza izy ny fahasahiranana makasika an'ireo vokatry ny fiovan'ny toetrandro, de amin'ny alalan'izay fahasahiranana izay no entinay a amahana olana tsikelikely a andry zareo, dia amin'ny alalan'izay a no ampidiranay a ny fanovana ara-toetsaina sy ny fomba fanao mihitsy a, dia anisan'ny paikady iray zay. Eo ihany koa ilay fiaraha-miasa miaraka amin'ireo ambaratonga mpahefana zay fandrombinana ahafahana manatratra n'ilay fahamaintsoana sy ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro a, dia anisan'ny zavatra iray zay. Ohatra ny fahafantaran'ny tantsaha-pikambana sy ireo tantsaha ivelany makasika ny tandrotsakorana, de anisan'ny zavatra anankiray zay a aparitakay a eny anivon'ireo fikambanana fototra, ary iarahanay miasa amin'ny sekoly a, ny iarahanay miasa amin'ny fokontany a mba hahafahana zany miara-misalà. De zay no mitarika lay fandresen-dahatra makany amin'ilay fahafantarana sy fiatrehana.
Ho an'ny filamatra sy ombonana manampy ny sehatrasanareo ve zany ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka?
Tena manampy be diaibe, ary mbola miantso ireo mpiara-miombona antoka zay tsy mbola miara-miasa aminay nefa ady fandrombinana, de manokatra ny varavarana izahay a hiara-iasa, ary miezaka ny matratra hoe atraiza lay takatray. Ny filamatra sy ombonana raha taony antotanisa farany amin'izao a de efajato eo ny mpikambana ao anatin'ireo région roa ireo, kely zany raha hoarina mponina misy sy ireo tantsaha misy a, fa ireo kely ireo nefa no fantatray fa ilo hampita sy tarika ny maro. De zay ny antsoinay ny mpiara-miombona antoka satria ngeza lay velarana misy ny fisoy a tsy vitan'ny mpiara-miombona antoka tokana, ary amafisina ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka fa miaraka aminay, de izay no irariana antratrarana azy.
Atreto manahoana ny fahitanareo ny fiaraha-miasa amin'ny réseau soa sy ny FAO?
Ny réseau soa moa dia fiaraha-miasa maharitra satria mpikambana maharitra ao zahay, fa ny FAO dia miezaka ny manampy izy satria tetikasa, de izahay no mampaharitra ny tetikasa satria mandalo ny tetikasa, ary zay ny tena tsara tindrinay a raha te ampaharitra ny zavatra tao dia ampandraisina ndraikitra sy anjara lehibe a ny fikambanana tantsa ahafahana mampalavirary sy mampaharitra ny zavatra.
ho anareo tantsa manokana vonona ve zany nareo ampahatra ny tetikasa hoentina miatrika an'izay vokatratsy ateraka amin'ny fiovavan'ny toetrandro zay?
Tena vonona tokoa zahay ampaharitra ny atrikasa izay etrehana fiovavan'ny toetrandro zay, fa saingy kosa nefa mbola mila ezaka kely, mila teknisianina sy ireo vahoaka manodidina zay tokony mba ho afaka hiaraentana anampianay.
Vonona zay ampaharitra izay tetikasa zay, ary mbola ampitombo ihany ko ny traikefa zay efa nananay hiatrehana izany.
Tena vonona tokoa zay ampateza sy ampaharitra ny ilay tetikasa, nefa kosa mbola miezaka trany de miezaka trany mba anananay fahaleovantena rehefa atsoatsy, rehefa hoe tsy hoeo tsony le tetikasa, satria ny tetikasa de mandalo ihany, de ny tanjona zany mba aleo tena amin'izay zay a rehefa lasa ireny tetikasa ireny.
Ao anatin'izay fiatrehantsika ny vokadratsy ateraky ny fiovavan'ny toetrandro zay a, manahoana zany ny mahakasika an'ireo tanora eo anivon'ny fikambanana amin'ny fanentanana azy ireo a hiatrika an'izay andriamatofolo lefa?
Ny tanora moa dia anisan'ny tolotra raha anankiray ataonivon'ny filamatra soimbonana ny fisoya, dia tsy akanavaka nalana vavy, de mandray anjara lehibe ao anatin'ny fiadinany fiovan'ny toetrandro. Anisan'izany a ny fampifoanana ireo tanora hiditra ao anatin'ny fandrarana, ary ao anatin'izay fandrarana zay de misy karazam-pifoanana maro zay irahana amin'ny teknisianina sy ny tetikasa FAO anatin'ilay mekanisma FFF, de anisan'ny fampandraisana anjara ny tanora izay. Eo ihany koa ny fisoya dia manana n'ilay tanora zay nainstalena omena n'ilay tohana ho kit de demarazy a, ary eo anatin'ny zay kit de demarazy zay misy an'ilay teknika, misy famatsiam-bola omenan'izy ireo a entiny a ivelomana sy ampandraisana anjaranazy a. Eo ihany koa ny fanomanana an'ireo tanora mpandimby a ny nivon'ny fitarihana fikambanana ety anivon'ny regionaly hatrany amin'ny national, de eo ihany koa ireo fampidirina an'ireo tanora ireo a ao anivon'ilay tena famokarana, satria izany anisan'ny tanjona anankiray, satria izay izao efa mitombo taona de inty famokarana ity ilaina ihany koa iavoatra trany a, de amin'ny alalan'ity tetikasa FAO ty de manampy be dehibe an'ny tanora azahoany sehatra fandraisana anjara amin'ny famokarana manaraka ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro.
Amarana ny fandaharana sika ho anareo mpitarika ny fikambanana, inona no azo afatra ampitainareo a ho an'ny mpiaino antsika hoentina maranana an'izao fandaharana zao?
Ny afatra ampitaina ety ampamaranana dia ny fanatanana isika tantsaha, tsy ho adidin'ny fikambanana irery ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro a, fa adiditsika rehetra. Ny anankiray tsy mavita eo anivontsika dia singam-bolo mandavo ny vositra, ka izay no ampandraisana anjara sy iantsona antsika rehetra, antanandroa no iantsona antsika rehetra mba hiara hisalahy. Ny mpikambana dia entanina ihany koa avitrika sy hikajy ny efa misy, mba tsy ho raraka an-tany a ny ezaka zay efa natao, fa anisan'ny kitro a ifaharan'ny fampandrosoana isika tantsaha, ary anisan'ny fanohitra lehibe, satria 80% ny firesaky ny rehetra moa dia tantsaha, nefa raha isika 80% ny miara miova miara manatanteraka dia tratratsika ny tanjona ho an'ny fampandrosoana Madagasikara ao anatin'ny fiantrehana ny fiovan'ny toetrandro a, ary isika dia aza miandry tetikasa fa ataovy ho fiainana, satria iarahana malala fa efa ambiakoditra, ary efa tena iainantsika tahaka an'ireo areti mandringana rehetra ny fiovan'ny toetrandro. Ka noho izany misy zavatra tsy andrasantsika famatsiam-bola fa vitantsika eny an-toerana ny misoroka azy, dia entaninsika amin'ireo paikady rehetra ahafahantsika miaro ny tontolo iainantsika.
Ny farana ny fandarana ny arahana tamin'ny Enkaza Afrika ny ompana tamin'ny loha efitra momba ny fiovan'ny toetr'andro. Fandarana natolotry James Daniel Rakotoarson, makasitraka anao piano mandrapitafa tompoklasy sy tompokovavy.